I have a dear friend.
Nazarina moringa nangamalamu. Oyo natango ya libala na yenyonso. Azaraki ko lobana famina yete senge baba basomba pickup. Kasi mwasi na ye abanda ko ebisayete bazana posa na yangote. Na kosolola kala ango sima ayeko la kisayete bazali na posa na yango. Alobi na ye mwasi toza na posa na yango. Ye atuni ye tozali na posa na yango pona nini? Yanoli ye na kolakisaka ete wana ezalaki na ntina. Alobi soki tozali na miliki na ndako te pona bana na biso na kati ya mbula makasi. Tokosala nini? Nzela moko oyo akoki kokende kosomba biloko ya boye na kati ya mbula wana ezali obele so toza na pickup. Mwasi na ye aseki pe alobi soki tosombi pickup tokozala mbongo mpona kosomba miliki te. Mbongo mpona nini ozali komitungisa mpona kokende na esika kosomba miliki? Mikolo eleki-leki bazali se kosolola likambo yango pe suka-suka baye kondima ete basomba yango. Ntango basombi yango, moninga na ngai alingi kolakisa mwasi na ye tina ya pikepo wana pe mpona nini alingi kosomba yango. Pe alobi akokende akokende kokata banzete mpona koya kopelisa moto epai na bango. Pe ezalaki wana neige bandaki deja kokwea. Ntango akei na ngomba neige ekomi makasi pe moninga na ngai aye komona ete ezalaki pasi mpona kokende na nzela yango. Kasi lokola ndimelaki azalaki na kondima na pikep na ye akendeki kaka. Kasi ye akei mosika mingi. Ntango azali kokumba pikep wana aye kozinda na kati na neige. Bapne nyonso edindi. Pe amoni ete ayebaki eloko mosusu akosala te mpo na kobima na esika yango. Ayokaki soni pe amitungisaki mingi. Moninga na ngai aye koloba nakotika awa te. Abimi na mokutuka pe abandi kokata banzete pe atondisi yango na sima ya pikep. Pe aye koloba akomeka lisusu ndenge akobima na esika zindaki. Ntango akotisi mutuka na kotambusa yango, mbala moko ebandi kobima muke pe ebimi na esika ezindaki ezongi na nzela. Wana akomaki sikoyo na liberte akei na ndako pe amikitisi. Nazali kosambela mpona lisalisi ya Molimo Monsanto ndenge nazali kotangisa awa kolandaka makambo makomelaki moninga na ngai pikep na ye pe banzete oyo achaki na kati. Ezalaki mokumba oyo ya banzete oyo achaki na kati ya pikep nde mutu esalisaki ye mpo abima na neige wana azonga na nzela pe akende liboso. Ezalaki mokumba mutu esalisaki mpona kozonga epai ya libota na ye pe ndako na ye. Bandeko basi pe babali, moko na moko kati na biso azali na mokumba na ye. Mokumba ya mutu na mutu ezali na makambo ezali kosenga pe ezali na mabaku ya malamu, ezali na makambo ya pasi pe mapamboli, ezali na pasi, ezali na mbakasi pe ezali na bulembu. Tozana mituna mibale okoki kosalisa biso tango tozali kosambela mingi mpona kotala mokumba ya biso. Mokumba onazali komema. Ezali komema molimo, bakasi ya molimo oyo kosalisa nga kokende liboso na kondima na Yesu Kristo na nzela moke kasi oyo ezali kokende liboso. Mokumba onazali komema. Ezali komemela ngai molimo oyo ekosalisa ngai mpona kozonga epai ya tata na ngai wa likolo. Mbala misusu tozali kosala komikosa ete esengo ezali soki tozali te na mokumba. Kasi komema mokumba elingi koloba ete ezali zela ya kati na nzela ya ebongisi ya Nzambe. Esengeli tozala na keba po ete tolongola makambo nyonso ya mabe tolonga makambo nyonso ya mabe na bomo na biso oyo ekolonga biso na nzela oyo ya makambo ya solo mobikisa alobaki boya epana ngai bino banso bozali na mokumba na kopesa bino bopemi bokamata nzete na ngai mpe boyokola epana ngai mpo ete ngai nazali na komikitisa na motema mpe bokozwa bopemi mpo na milimo na bino mpo nzete na ngai ezali pete mpe mokumba na ngai ezali malamu nzete ezali oyo batiaka kati ya bangombe mibale oyo bamema mpo bakoka komema mokumba mopanzi na mopanzi elongo mpo basala mosala esengi na bango bandeko bokanisa na nzete oyo lokola kobiangama na bino mpo na kokamata nzete yango kosala mpe kobatela milulu oyo tosali na ya bule ya yesu, na yesu kristo mobikisi azali kosenga na biso ete tokoka komipesa epai na ye mpe tobenda mokumba elongo na ye mpe eza na eloko tokokokanisa kokonisa ndenge moko te na boya ye ezali ndenge moko na kati ya bomoi na biso nzete na ye ezali pete mpe mokumba na ye ezali malamu tozali biso moko te mpe tokozala biso moko te tokokokende liboso na bomoi na biso na lisalisi ya likolo na nzela ya komipesa ya mbeka ya mobikisi na biso tokoki kozwa makasi koleka oya biso ndenge nkolo alobi bokoba na mobembo na bino mpe bosepela na mitema na bino mpo ete ngai nazali na bino te suka bokanisa ndakisa oyo ezali na kati ya buku ya mormon oyo amilon azali komonisa alma na bato na ye pasi mongongo ya nkolo eye epai ya bayekoli na ye na pasi na bango alobi botombola mitu na bino mpo ete ngai nayebi oyo nalakaki na bino mpe oyo nalakaki na bato na ngai na kopesa bango mpe na kolongola bango na pasi na bowumbu nazali kotia katikati ya makambo oyo elaka oyo ya kosunga milulu oyo esalami na bonganga-nzambe ya solo ezali na ntina mpo na kozwa mapamboli nyonso oyo ezali na mbeka ya yesu kristo na milulu ya bonganga-nzambe nguya ya bonzambe ezali komonana na batu mpe ya batu basi mpe babali na nzoto mpe wana kati na yango mpe ezali na mapamboli ya mbeka bokanisa maloba ya mobikisi oyo alobi nzete na ngai ezali pete mpe mokumba na ngai ezali malamu tala ndenge tozali kotanga susu na likambo ya alma na kopesa bino makasi mpo ete bokoyoka pasi ya mokumba na bino te na mikongo na bino mingi basili kokanisa ete likomi oyo ezali koloba ete mokumba ekolongwa libela kasi tala ndenge oyo elandi ezali kolakisa sikoyo ekomaki ete mokumba oyo ezalaki na mokongo ya alma na bandeko na ye ekomaki pete bapesamaki nkolo apesaki bango makasi mpo ete bakoka komema yango mpe bamipesaki na motema molai epai ya nkolo pasi mpe mikakatano ekolongwa mbala moko te epai ya bato kasi alama na bato oyo bazalaki kolanda ye bazwaki bokasi mpe pasi na mikumba na bango ekomaki pete bato oyo ya malamu bazwaki bokasi na nzela ya mbeka ya yesu kristo mpe na bokasi ya yesu ya kristo ya nkolo alama na bato na ye bakambamaki na mboka ya alama ya zerahamla bandeko bansi mpe babali mbeka ya yesu kristo ezali kaka kolonga kokwea ya adamu te kasi ezali mpe kopesa biso mbonga bolimbisi na masumu na biso te kasi mbeka ezali mpe kosalisa biso mpo ete tokoma bato malamu na ndenge ete tokende mosika koleka makasi na biso ya bomutu mingimingi ntango tozali kosala makambo mabe tozali kolonga mabe ya masumu Nkolo asali makasi, asali pesi nzela po ete tokoka kozwa bokasi na nzela ya bosikoli na ye. Batu o bazali komile ba mipesi na Kristo, o bazali kosala makasi po bakoma malamu pe kosala musala na ye malamu, toyebi bokasi ya mbeka ya Yesu Kristo na bomoi na biso. Esengeli tome mamukumba na biso na bokasi nyonso pe na kotika na nzela ilongobani koleka bokasi na biso. Ezali na eloko moko senge toyeba ete Yesu Kristo ayaki na mokili pe akufaki po na biso. Kasi esengeli tokoka koyeba posa na ye pe mbeka na ye oyo ekoki kopesa biso, kokomisa biso elengi. Ekoki kokamba biso pe kokomisa biso makasi pe kopesa biso bokasi. Nkolo azali koloba aosalisa biso. Aloma alakisi ete bakendeki liboso bazali komona pasi pe mikakatano pe komemekana na ndenge nyonso. Kasi liloba na ye lobi ekokisami na ndenge ezali kolakisa ete akamataki pasi pe minyoko ya bato na ye. Pe akokamata, akokufa, pe akofongola basinga ya liwa ya bato na ye. Pwe kati na ye ekotondama na mawa, na ndenge ya nzoto. Po ete ayeba ndenge ezali na kati ya nzoto mpona kosalisa bato na ye na bolembu na bango. Na bongo bandeko na ngai basi pe babali mobikisi amonaki pasi kaka mpona masumu na bolembu na biso te, kasi mpona masumu na biso, mpona kokwea na biso, mpona bolembu na biso, mpona makambo nyonso tozali komonela pasi, kozanga elikya, mabe ya mokili, oyo nyonso tozali komona, pe pasi nyonso oyo ezali koyela biso. Ezali na pasi ya nzoto te, to ya molimo, to kobanga, to motema pasi, to bolembu, oyo yo tongai, tokoki kokutana nango na mokili oyo, oyo mobikisi atikaliki kumona te. Na tango ya bolembu, tokoki kolela. Po toyebi ndenge ezali te. Moto akoki koyeba ndenge ezali te. Kasi mwana ya Nzambe ayebi malamu pe azali koyoka malamu po ete ye asili kumona yango pe amemaki mikumba na biso nyonso. Pona komipesa na ye ya seko na seko, pe pona mawa na ye pana ye, akoki kopesa loboko na ye pana biso, akoki kosimba biso, akosalisa biso, pe akopesa biso makasi, po ete tokoka kozala lisusu, kosala oyo tokokaki kosala biso moko te. Bongo, nzete na ye ezali pete, pe mokumba na ye ezali malamu. Nazali kosenga na bino bokoka koyekola, kotanga, pe kokanisa mingi na beka ya Yesu ya mobikisi mpona mokumba na biso motu na motu. Makambo mingi ya kati ya mbeka, tokoki koyeba yango biso moko te. Kasi tokoki koyeba yango, tokoki koyeba yango. Pona moninga na ngai, mokumba ya banzete nde moto esalisaki ye mpona motuka ekende liboso. Motuka ekende kobima na neige te, atako ezalaki na ba pne nyonso ezali kosala. Esengelaki mokumba ekota na kati po etambola. Ezalaki mokumba moto esalisaki motuka ekende liboso ebima na esika azindaki, azonga na nzela, akende liboso pe azonga na libota na ye. Mokumba ya motu na motu nyonso ezali kosalisa biso toko mipesa na bokasi makoki mawa pe ngolu ya Nkolo Masiya. Nazali kotatola ete mobikisi ya kosalisa biso toko mema mikumba na biso na ndenge ya pete. Ndenge tozali komema nzete na nzela ya milulu ya bule ekosalisa biso tozwa bokasi ya kombeka na ye na bomoi na biso. ndenge tozaka mipesa na na oyo ya lingi tokosambe la pona bokasi ya kolenda kolonga koyekola epa na ye kobongama kasi tofanda wana te po ete nzambe akoka kobongola makambo na biso tokokoma bato oyo bazali kosala kasi tozali kozela te ke basalela biso tokopambolama tokozwa bokasi moko na moko na biso akoka kozala motu malamu na nzela ya mbeka ya mobikisi toyebi na nzela ya lisakoli ete toyebi ete lelo ezali mokolo ya mbotama ya mobikisi mpe ezali mokolo ya eklesia ya Yesu Kristo ezongisamaki lelo ezali mokolo ya saba nazali kotatola ete Yesu Kristo azali mobikisi na biso nazali kotatola ete azali na bomoi mpe akosikola biso mpe akopambola biso mpe akotambusa biso mpe akobatela biso akokomisa biso makasi nazali kotatola na oyo nyonso oyo na kombo ya Yesu Kristo amen.